Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Հայաստանի իրավապահները քրեական գործ են հարուցել Արցախը հանձնողների վերաբերյալ Սամվել Բաբայանի հայտարարությունների հիման վրա։ Հայերից դատարկված Ղարաբաղում Ադրբեջանի նախագահը իր երկրի դրոշն է բարձրացնում։ Հայաստանի կառավարությունը Թել Ավիվ-Երևան ավիաչվերթ է կազմակերպում պատերազմող Իսրայելից Հայաստանի քաղաքացիներին Երևան տեղափոխելու համար։ Իսրայելում իրավիճակը սրվում է նաև Լիբանանի սահմանին, հարավում Համասի դեմ պատերազմը շարունակվում է։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Իսրայելի կառավարությունն ու Համաս շարժման ներկայացուցիչները հերքում են Գազայի հատվածում մարդասիրական հրադադար հաստատելու մասին տեղեկություններն, ավելի վաղ այդ մասին հաղորդել էին Եգիպտոսի անվտանգության ուժերին մոտ կանգնած աղբյուրները, պնդելով, որ հրադադարը հաստատվելու է այս շրջան մարդասիրական օգնություն հասցնելու, ինչպես նաև երրորդ երկրների քաղաքացիներին տարհանելու համար։ Վերջին ժամերին իսրայելական օդուժը նոր օդային հարվածներ է իրականացրել Գազայի հատվածում, ընդհանուր առմամբ մի քանի տասնյակ թիրախներ են խոցվել, այդ թվում Համաս շարժման կենտրոնակայանը, կազմակերպության կազմում գործող ջոկատներից մեկի հրամանատարական կետն, ինչպես նաև ականանետային մի շարք դիրքեր։ Շարունակվող հարվածների ֆոնին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն արաբական վեց պետություններ կատարած շրջագայությունից հետո այսօր Կրկին վերադարձել է Իսրայել, նախատեսված են նրա բանակցությունները երկրի վարչապետ Նեթանյահուի հետ, հաղորդում են ամերիկյան աղբյուրները։ Այս պահին Գազայի հատվածում 199 իսրայելցի պատանդ կհայտարարել է իսրայելի պաշտպանության բանակի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դանիել Հագարին, բառացիորեն 3 Հագարին նշում էր, որ պատանների թիվը 155-ն է։ Իսրայելի կողմից Գազայի օկուպացիան մեծ սխալ կլինի, ամերիկյան CBS News հեռուստաընկերության եթերում կիրակի երեկոյան հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը։ Պաղեստինցի ժողովուրդն ինքնապաշտպանվելու իրավունք ունի, այսօր Թեհրանում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանանին, նրա խոսքով պաղեստինցիներն այսօր աշխարհի ամենաճնշված ժողովուրդներ։ Այսօր կայացել է Ռուսաստանի և Սիրիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Բաշար Ասադի հեռախոսազրույցը, դրա ընթացքում կողմերը քննարկել են Գազայի հատվածում շարունակվող ռազմական գործողությունների թեման, նախագահներն ընդգծել են Գազայի հատվածի բնակչությանը մարդասիրական օգնություն հասցնելու շուտափույթ անհրաժեշտությունը, տեղեկացնում է Սիրիայի պաշտոնական սանագործակալությունը։ Եվ Վրաստանի սահմանադրական դատարանը բավարարել է երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիին իմպիչմենտի ենթարկելու պատգամավորների ներկայացրած դիումը։ Դատարանի անդամները քվեների 6 կողմ 3 դեմ հարաբերակցությամբ այսօր վճռել են, որ Զուրաբիշվիլին խախտել է երկրի հիմնական օրենքի մի շարք դրույթները։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի իրավապահները քրեական գործ են հարուցել Արցախի նախկին պաշտպանության նախարար Սամվել Բաբայանի հայտարարությունների հիման վրա։ Փիշեցնեմ, Լեռնային Ղարաբաղից գալով Հայաստան, նա հանրային հեռուստաընկերության եթերում մեղադրանքներ էր հնչեցրել Լեռնային Ղարաբաղի վերջին իշխանությունների դեմ, պնդելով, որ նրանք հանձնեցին Արցախը, այնինչ հնարավորություն կար Ադրբեջանի հետ ուղիղ բանակցություն ների միջոցով խուսափել վերջին պատերազմից, ինչ-ինչ պայմանավորվածությունների գալ անգամ կարգավիճակի հարցով։ Իրավապահների հարուցած քրեական գործով, սակայն, այս պահին մեղադրյալներ չկան։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Լաչինի ադրբեջանական անցակետն անխոչնդոտ հատած ու Հայաստան հասած Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի հայտարարությունների ու հաղորդման հիման վրա իրավապահները քրեական գործ են հարուցել երկու հոդվածներով. զինվորական պաշտոնական անփութությունը պատերազմի ժամանակ հրամանատարի կամ պաշտոնատար անձի կողմից իր ծառայողական պարտականությունները չկատարելը, ինչպես նաև մարդ վարելու միջոցները հակառակորդին հանձնելը կամ թողնելը։ մանրամասներ, թե մասնավորապես Բաբայանի որ հայտարարությունն է ստուգվելու գլխավոր դատախազությունը ընդունելությունը չի հաղորդում։ Արցախի պաշտպանության նախկին նախարարը հանրայինին տված հարցազրույցում ըստ էության մեղադրանքի սլաքներն ուղղել էր այժմ Բաքվում բանտարկված Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի եւ ադրբեջանական վերջին հարցակումից ընդամենը 10 օր առաջ նախագահ ընտրված Սամվել Շահրամանյանի կողմը, հենց նրանց մեղադրելով Արցախը ադրբեջանին հանձնելու համար։
Իրանք պետական հանցագործ են, կատարել են, ժողովրդը հանակվե արել, ընտրել է անկախություն, իրանք այդ անկախությունը մի փաստաթղթով չեղյալ են համարել, այո, որի իրանք չունեին, և Ղարաբաղը հանձնել Ադրբեջանին։
Բաբայանի հաղորդումից հետո հարուցված քրեական գործով դեռևս մեղադրյալներ չկան։ Եթե Արցախը լսեր Բաքվին ու նոր նախագահ չընտրեր, այս հարցակումը չէր լինի, հայտարարել էր Բաբայանը։ Ավելին, առանց աղբյուր վկայակոչելու, պատմել էր, թե Արայիկ Հարությունյանը ոչ թե ինքնակամ է հեռացել նախկին նախագահի պաշտոնից, այլ ռուսական անվտանգության դաշնային ծառայության հեռախոսազանգից հետո ռուսների ցուցումով, թե իբր Հարությունյանը լավ չի աշխատում իրենց համար և պետք է ավելի ռուսամետ մեկը լինի։
22 դեպուտատի հետ այս 4-5 հոգին, մեկ էլ այն 4 հոգին, Բակո Սահակյան, Ակադի Ղուկասյան, Արայիկ Հարությունյան, Սամվել Շահրամանյան, այս 4-ը 22 դեպուտատի հետ ուսեց խումբը ամբողջովին պետք է դատանի առաջ կանգնեն։
Քնչական կոմիտեում քննվող գործի շրջանակում իրավապահները պետք է նաև պարզեն, թե մարտական տեխնիկան կամ մարտ վարելու այլ միջոցները ինչպես եւ ովքեր են հանձնել Ադրբեջանին։ Սա եւս քննադատել է Բաբայանը։
Սեպտեմբերի 19-ին ադրբեջանական հարցակումից 1 օր անց, երբ դադարեցվեց կրակը, Ղարաբաղի վերջին իշխանությունները համաձայնեցին զինաթափել բանակը, Ղարաբաղից դուրս հանել Հայաստանի զինված ուժերի մնացած ստորաբաժանումները, որոնց ներկայությունը Ղարաբաղի տարածքում Երևանը պաշտոնապես միշտ հերքում էր։ Իսկ 22 պատգամավորների կողմից Արցախի նախագահ ընտրված Սամվել Շահրամանյանը սեպտեմբերի 28-ին հրամանագիր ստորագրեց, ըստ որի 2024 թվականի հունվարի 1-ից լուծարվում են պետական բոլոր կառույցները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը դադարում է գոյություն ունենալ։ Սամվել Բաբայանը գտնում է, որ այդ հրամանագիրը հնարավոր է չեղյալ համարել, նոր մարմին ձևավորել, որը կզբաղվի նաև մարդկանց վերադարձնելու հարցերով կամ բանակցություններով։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սամվել Բաբայանը Արցախի Հանրապետությունը մինչև հունվարի 1-ը լուծարելու նախագահ Սամվել Շահրամանյանի հրամանագիրը չեղարկելու հնարավորություն է տեսնում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարի համոզմամբ Արցախի խորհրդարանը կարող է դիմել Գերագույն դատարան այդ հրամանագրի օրինականությունը որոշելու հարցով։
Եթե չի համապատասխանում, ապա կերացնի այդ կետերը խախտելու համար այդ նախագահին և կընտրի նոր մարմին, որ ոչ թե նախագահ, նոր մարմին, որ կառավարի քորցի ամբողջ ժողովրդի վերաբնակեցման խնդիր կամ բանակցությունների խնդիր եւ այլն,
Միասնական հայրենիք կուսակցության ղեկավարն անցած շաբաթօրն ասել էր, թե առաջիկա օրերին Արցախի խորհրդարանական ուժերը պետք է հավաքվեն իր առաջարկը քննարկելու համար։ Բաբայանի գրասենյակից ազատությանը փոխանցեցին, որ առայժմ քննարկում տեղի չի ունեցել։ Արցախի իշխող ազատ հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության պատգամավոր Արամ Հարությունյանն էլ փոխանցեց, որ առայժմ որևէ քննարկման չեն մասնակցել։ Ճիշտ է, իրավաբանական հանրությունը Արցախը լուծարելու հրամանագրի օրինականությունը քննարկելու հիմքեր տեսնում է, բայց Արցախցի պատգամավորի համոզմամբ իրավական հարցերից բացի պետք է հասկանալ, թե քաղաքական առումով ինչ է տալու այդ հրամանագրի չեղարկումը և որոնք են լինելու դրան հաջորդող քայլերն ու վերջնական նպատակը։
Այս հետևանքների մասին նպատակ ուրենք տանելու, սա ոնց են կապիտալիզացնելու, այս կոնտեքստում պետք է այս թումա քննարկում տեղի ունենա։
Արցախի խորհրդանի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանն ասաց, մեզանից է տեղեկանում, թե Արցախը լուծարելու հրամանագրի շուրջ պետք է նման քննարկում տեղի ունենա։ Ընդդիմադիր պատգամավորը միաժամանակ շեշտում է, Բաբայանից բացի շատերն են նման առաջարկով հանդես եկել։
Իր մոտեցումները մի քիչ այլ են, որի մասին ես հետո կխոսեմ, ինձ նման քննարկման ոչ առաջարկ է եղել, ոչ էլ ես հիմա քննարկեմ։ Մենք այդ հրամանագիրը ստորագրելու հաջորդ օրվանից քննարկումների մեջ ենք եւ այդ հրամանագիրը այսօր ուշ ունի արդեն, իսկ հասկանալի է բոլորիս համար, որ որևէ անց կամ քաղաքական ուժ կամ պաշտոնյա իրավունքի ժողովրդի հանրաքվեն ինչ-որ միած ստորագրությամբ չեղարկի։
Արցախը լուծայելու մասին նախագահ Շահրամանյանի հրամանագրի օրինականությունը վիճարկելուց բացի Սամվել Բաբայանը խոսել է նաև արցախցիների Լեռնային Ղարաբաղ վերադառնալու հնարավորության մասին, շեշտելով, որ դա հնարավոր կլինի, եթե Ադրբեջանը համաձայնի Լեռնային Ղարաբաղին ինքնավար մարզի կարգավիճակ տալ և քննարկել այն փաթեթը, որը մինչև սեպտեմբերի 19-ի ռազմական գործողություններն ինքն ուղարկել էր Բաքու։ Բաբայանը շեշտում է, եթե Ղարաբաղը ինքնավարության կարգավիճակ չստանա, ապա արցախցիները ետ չպետք է գնան։
Առաջերդի մենք պետք է հասկանանք Ադրբեջանը ինչի է պատրաստ և ինչ բանակցությունների է պատրաստ, այն ինչ որ մենք միջև այդ փաթեթը ուղարկել ենք, եթե դրա շրջանակում պատրաստաբանակցություններ, ապա կասենք դրա մասին, այդ լիազորությունները կստանանք, կհասկանանք ու մենք տալիս և ով է բանակցելու։ Եթե մենք հատուկ կարգավիճակ չստանանք, ավտոնոմ ռեսպուբլիկայի կամ եւ այլ, մենք որովհետեւ չենք գնալու և արցախցիները չեն գնալու վերաբնակեցման։
Չնայած Ադրբեջանը կտրականապես մերժել է որևէ կարգավիճակի տրամադրումը Լեռնային Ղարաբաղին, ավելին, Ալիևն արդեն Ստեփանակերտում սեփական պարետին է նշանակել, Բաբայանը պնդում է, թե մինչև սեպտեմբերի 19-ի ռազմական հարձակումը Բաքուն պատրաստ էր քննարկել և քննարկել է իր ուղարկած 23 կետից բաղկացած փաթեթը, որի մեջ նաև խոսվում է գերիների վերադարձի մասին։ Մինչդեռ ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալեսյանը հարց է բարձրացնում. արդյոք Սամվել Բաբայանից բացի որևէ մեկը տեսել է Բաքու ուղարկած նրա փաթեթը։
Կա որևէ մեկը, որ տեսել է նման առաջարկների փաթեթ կամ փաստաթուղթ կամ ինչ-որ բան։ Սամվել Բաբայանը ժամանակին ասում էր, որ վերջինը դուրս կգար Արցախ։
Պատմության մեջ եղել են դեպքեր, երբ բռնի տեղահանված մարդի կամ նրանց մի մասը վերադարձել են իրենց տները, իրենց հայրենիքը, բայց ադրբեջանցի կոնֆլիկտաբան Արիֆ Յունուսովի կարծիքով Ղարաբաղի հայերի վերինտեգրման Բաքվի ծրագիրը հայերի համար չէ, այլ արևմուտքի համար է և դա պարզապես քարոշչություն է։ Հիշեցնեմ, Արիվ Յունուսովը և նրա կինը Լեյլա Յունուսովան Բաքվում բռնաճնշումների են ենթարկվել, ծանր մեղադրանքներով դատապարտվել երկարատև ազատազրկումների, միջազգային կառույցների հետևողական պահանջների արդյունքում նրանց կալանքը փոխարինվեց պայմանական ազատազրկման, որից հետո նրանք հեռացան Ադրբեջանից և արդեն 7 տարի ապրում են Եվրոպայում։ Արիվ Յունուսովի հետ Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցից, Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրից լսենք մի հատված, իսկ այն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։
Ալիևը չկատարեց Ղարաբաղի հայերի իրավունքները հարգելու և նրանց անվտանգությունն ապահովելու իր խոստումը լայնածավալ ռազմական գործողություններ ձեռնարկեց ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի, այլև խաղաղ բնակիչների, խաղաղ քաղաքների ու գյուղերի դեմ։ Ղարաբաղցիները համոզվել են, որ Ադրբեջանի նախագահն իրականում ցանկանում է Ղարաբաղն առանց հայերի և լքեցին իրենց տները։ Ինչպես եք գնահատում նրա գործողությունները։ Решили покинуть свои родные дома. Как вы оцениваете его действия?
Այո, իհարկե, նրա համար գլխավորը ոչ թե պարզապես Ղարաբաղը վերադարձնելն է, այլ ցանկալի է առանց հայերի վերադարձնելը։ Սա կարծում եմ հասկանալի է։ Ուրիշ բան, որ նա հասկանում է, որ կան խոշոր խաղացողներ, աշխարհաքաղաքական խաղացողներ, և այս դեպքում նա գործում է այնպես, ինչպես գործել է նախկինում իր մշտական հայտարարություններով ժողովրդավարության, խոսքի ազատության և այլնի մասին։ Նա դա ասում է ոչ թե այն պատճառով, որ դա իրեն շատ է դուր գալիս, կամ որ նա ուզում է դա, այլ այն պատճառով, որ արևմուտքում սա գոնե ֆորմալ առումով հիմնական անհրաժեշտ պահանջներից մեկն է՝ մարդու իրավունքներ և այլն։ Եվ նա անընդհատ սա կասի, նույնը Ղարաբաղի դեպքում։ Նա չի կարող բացահայտ ասել, որ ինձ պետք չէ Ղարաբաղը հայերով, այլ պետք է Ղարաբաղը առանց հայերի։ Նա չի կարող դա ասել, ուստի սկսում են խաղերը հայերին վերաինտեգրելու ծրագրերի հետ այն պարագայում, երբ հայերը արդեն այնտեղ չեն։ պարզ չէ, թե ում վերաինտեգրել։ Բայց պարզ է, որ հայերի վերաինտեգրման այս ծրագիրը նախատեսված չէ հայերի և նույնիսկ մեր ներքին լսարանի համար, այն նախատեսված է արևմուտքի համար, որպեսզի երբ լինի քննադատություն կամ երբ արդեն կա քննադատություն, ասեն, որ մենք չենք ցանկացել, իրենք իրենց կամքով են փախել։ Ընդհակառակը, մենք նույնիսկ խնդրել ենք, որ մնան, իրենց սնունդ ենք տվել, բայց նրանք փախան։ Իսկ մենք ուզում ենք, որ նրանք վերադառնան, մենք նույնիսկ վերաինտեգրման ծրագիր ունենք, նույնիսկ ունենք հատուկ հանձնաժողով, որը կզբաղվի Ղարաբաղի հայերի սոցիալ-տնտեսական խնդիրներով, ապահովված է բարձր մակարդակ, այսինքն մենք ամեն ինչ անում ենք։ Սա քարոշչական պահ է, կրկնում եմ, այն նախատեսված չէ հայերի համար։ Մենք իրատեսորեն հասկանում ենք, որ առանց անվտանգության ամուր երաշխիքների հիմա դրանք վերադարձնելն իրատեսական չէ, Ղարաբաղի հայերը չեն վերադարձնել։ Եթե ռուսները խաբել են նրանց, ապա առավել ևս չեն վստահի Ադրբեջանին։ Սա պարզ է, բայց կա արևմուտքը, խաղի կանոններ, որոնք պահանջում են, որ ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, խոսքի ազատության մասին գեղեցիկ խոսքերի հետ մեկտեղ նաև ասվի, որ մենք պատրաստ ենք հայերին ընդունել։ Ահա և վերաինտեգրման ծրագիր, կրկնում եմ, սա արևմուտքի համար է։
Где требуют, чтобы надо наряду с красивыми словами о демократии, правах человека, свободе слов, также говорит о том, что мы готовы принять армян. Вот есть план реинтеграции. Повторяю, это для Запада.
Вот 19 сентября вот Азербайджан применил военную силу, оккупировав население. Сентябрь 19-ին Ադրբեջանը ռազմական ուժ կիրառեց, օկուպացնելով Լեռնային Ղարաբաղի հայաբնակ տարածքները, դրանով իսկ անցնելով Եվրամիության և ԱՄՆ-ի գծած կարմիր գծերը։ Արդյոք Արեմուտքը իսկապես կարծում է, որ Ալիևը հատել է այս կարմիր գծերը, ու ինչ հետևանքներ կարող են լինել։ Ալիև պերիսյոք вот эти красные линии
Ալիևի կողմից սա իրականում առաջին դեպքը չէ։ Նրանք, ովքեր մասնակցում են բանակցային գործընթացին, քաղաքական գործիչները հասկանում են, որ Ալիևը բավականին հաճախ մի բան է ասում, մեկ այլ բան անում։ Այսինքն ասել, որ այդ գործողությունները շոկ են առաջացրել, Ալիևի դեպքում դա լուրջ չէ։ Առաջին անգամը չէ, շոկ է լինում, երբ առաջին անգամ է ինչ-որ բան պատահում, և դու սպասում ես մի բանի, որը հատուկ քեզ խոստացվել է։ Իսկ սա տարիներ շարունակ եղել է, կարելի է հիշել Մադրիդյան գործընթացը։ Երկրորդ, կարմիր գիծ չկա, կարմիր գիծը նշանակում է, որ դրանից հետո դուք պատրաստ կլինեք ինչ-որ պատասխանի, բայց Ղարաբաղն ամենևին էլ կարմիր գիծ չէ։ Կարմիր գիծը կարող է լինել, եթե Ադրբեջանը սկսի հարձակում գործել Հայաստանի դեմ, սա ինչ-որտեղ կարմիր գիծ կլինի, որովհետև եթե Ղարաբաղում կարելի է ասել, որ դա դեռ Ադրբեջանի ներքին խնդիրն է, մարտերը տեղի են ունեցել Ադրբեջանի տարածքում, իրավաբանորեն սա ադրբեջանական տարածք է, ապա եթե դա լինի, ասենք, Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ, կարևոր չէ որտեղ և ինչ, և դա արդեն կլինի Ադրբեջանի ագրեսիա Հայաստանի դեմ։ Այդ դեպքում միգուցե, բայց շեշտում եմ, ես դարձյալ այնքան էլ վստահ չեմ, բայց միգուցե ավելի արդյունավետ քայլեր կարելի է ձեռնարկել Ադրբեջանի նկատմամբ։
Ղարաբաղն ամբողջովին հայաթափվելուց հետո սպասվում էր, որ Ադրբեջանի վերահսկողությանը տակ անցած լքված բնակավայրերում վաղ թե ուշ կբարձրացվի ադրբեջանական դրոշը։ Իլհամ Ալիևը չէր կարող դա ուրիշին թողնել, անցած կիրակի անձամբ գնած լքված մի քանի բնակավայրեր, այդ թվում Ստեփանակերտ, դրոշ բարձրացրեց, ելույթ ունեցավ, լուսանկարվեց։ Ստեփանակերտ գնալու օրն էլ նա հարմարացրեց Ադրբեջանի նախագահ դառնալու 20-ամյակի հետ, այդպիսով ցանկանալով ցույց տալ, որ նշում է նաև իր նախագահ դառնալու 20 տարին։ Ղարաբաղում ընդամենը մի քանի հայ է մնացել, և լքված քաղաքի վրա ադրբեջանցի բարձրաստիճան սպան Պարետ է նշանակվել։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Արցախի լիակատար հայաթափումից երկու շաբաթ անց Ադրբեջանի կառավարությունն առաջին պաշտոնյան է նշանակում Ստեփանակերտում։ Բաքվից Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք գործուղված առաջին ադրբեջանցի գործիչ ուժային բլոկի ներկայացուցիչ ոստիկանության գեներալ-մայոր Սարդար Սաֆարովն է։ Նա այսուհետ կզբաղեցնի Ստեփանակերտի Պարետի պաշտոնը։ Դատար քաղաքում Սաֆարովի աշխատանքային լիազորությունների շրջանակը Բաքուն դեռ չի բացահայտում։ 50-ամյա Սարդար Սաֆարովը նախկինում Ադրբեջանի մայրաքաղաք քաղաքի ոստիկանության պետի տեղակալներ։ Թուրքիայի ժանդարմերիայի սպայական դպրոցի շրջանավարտը 1996 թվականից մի շարք բարձր պաշտոններ է զբաղեցնում Ադրբեջանի ոստիկանական համակարգում, այդ թվում ոստիկանության հատուկ նշանակության գումարտակի շտաբի պետներ։ Ստեփանակերտի պարետի նշանակումը տեղի է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Արցախի մայրաքաղաք երբևէ կատարած առաջին այցի ֆոնին։ Ադրբեջանի առաջնորդի բնորոշած այդ պատմական այցի օրը թերևս պատահական չի ընտրվել։ Իլհամ Ալիևը նույն օրը նշում էր իր հորից Հեյդար Ալիևից իշխանության ժառանգման 20-ամյակը։ Հենց այդ օրվան է նա նվիրել իր առաջին ուղևորությունը Ստեփանակերտ, որտեղ 61-ամյա Իլհամ Ալիևը երբեք ոտք չէր դրել։ Մինչ Արցախի մայրաքաղաք հասնելը Ալիևը նախ Մարտակերտ, Ասկերան, Խոջալու քաղաքներում էր Սարսանգի ջրամբարում։ Վերջին 3 տարիների անխախ ավանդույթի համաձայն նա հերթով կանգ էր առնում երբեմնի հայաբնակ գյուղերում և քաղաքներում, նախ ծնկի գալիս համբուրում ադրբեջանական դրոշը, բարձրացնում այն, ապա բռունցքը վերպարզած բացականչում. Ղարաբաղը մերն է։ Ստեփանակերտում ևս այդ սցենարը չխախտվեց։ Զինվորական համազգեստով Իլհամ Ալիևը մեկ նախագահական շենքում էր լուսանկարվում, մեկ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, նույնիսկ միջանցքներում, պաշտոնյաների աշխատասենյակներում ադրբեջանական դրոշի ապազինանշանի ֆոնին։ Ի տարբերություն իր նախորդ նմանատիպ այցերի, երեք իշխող ընտանիքի անդամները, մասնավորապես կինն ու դուստրը, նրան չէին ուղեկցում։ Միայն Իլհամ Ալիևն էր Ստեփանակերտի դատարկ հրապարակում։ Քաղաքի երբեմնի այս մարդաշատ վայրը, որտեղից մասնավորապես շրջափակման 9 ամիսներին Արցախի բնակիչները աշխարհիս տարական իրավունքներ էին պահանջում, երեք աշխարհի կողմից բռնապետ ճանաչված Ադրբեջանի նախագահի հերթական ռազմատեն չելույթի հարթակն էր դարձել։ Նա վիրավորական և հեգնական մեկնաբանություններ էր հնչեցնում հայերի, մասնավորապես Բաքվի բանտերում պահվող Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների հասցեին։ Նույնիսկ Հայաստանին, որի հետ ինչպես հավաստիացնում է, ուզում է խաղաղություն կնքել, վերջին 3 տարիների պատերազմների մասին էր հիշեցնում և պնդում, որ իր նախազգուշացումները չանտեսվեն։
Ադրբեջանի դրոշը ծածանվում է Խանքենդիում և դա պետք է նրանց համար դաս լինի։ Նրանք կարծում էին, թե իմ ասածը դատարկ խոսքեր են։ Ոչ, այն ամենը, ինչ ասել եմ, իրականացրել եմ։ Դա բոլորը գիտեն, այդ թվում Հայաստանում, և թող չմոռանան հայրենական պատերազմը և հակահայբեկչական միջոցառումները։
Ermənistanda hansı qüvvə?
Հայաստանի կառավարությունը այսօր ավիաչվերթ է կազմակերպում Թել Ավիվ Երևան հայաստանի քաղաքացիներին, նրանց ընտանիքի անդամներին պատերազմող Իսրայելից Երևան տեղափոխելու նպատակով։ Այսօր առավոտյան Զվարթնոց օդանավակայանից օդանավը արդեն մեկնել է Թել Ավիվ, եթե ձգձգումներ չլինեն, օդանավը քիչ անց պետք է հետ վերադառնա իջնի Երևանում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Թել Ավիվ-Երևան հատուկ չվերթի այսօր կազմակերպել Հայաստանի կառավարությունը պատերազմող Իսրայելից Հայաստանի քաղաքացիներին դուրս բերելու համար։ Տեղական ժամանակով 9:36-ին ինքնաթիռը ուղևորվել է Թել Ավիվ։ Զվարթնոց օդակայանում Իսրայելի հայերին սպասում են Երևանի ժամանակով 15:30-ին։ Պետախ Տիկվայի Նայերի միության նախագահ Իսրայելահայեր թերթի գլխավոր խմբագիր Արտյոմ Չերնամորյանը Facebook-ում տեսանյութ է հրապարակել Բեն Գուրիոնի անվան միջազգային օդակայանից, թե ինչպես են Հայաստանի քաղաքացիները պատրաստվում լքել Իսրայելը։ Քաղավայացիայի կոմիտեի մամուլի ծառայությունից տեղեկացնում են, որ ինքնաթիռը նախատեսված է 220 մարդու համար։ Սփյուռքի անձնակատարի գրասենյակի հայրենադարձության հարցերով պատասխանատու Հովանես Ալեքսանյանը ազատությանը փոխանցեց, որ 10 օրերի ընթացքում ավելի քան 160 հոգի է դիմում ներկայացրել մարդասիրական չվերթից օգտվելու համար։
Դեք որ հիմնական ուղղություններով տրիշները իրականացնում էին իսրայելական ազգանկերությունները, և սա կոնկրետ հումանիտար չվերթ է և կոմերցիոն չվերթ չի, այսինքն անվճար է։
Երկրորդ թռիչք նախատեսվում է։
Այդ մասին չեմ կարող հստակ պատասխանել, բայց կարծում եմ, որ մեր այն հայրենակիցները, ովքեր ցուցակագրվել էին, իրենք այդպես հնարավորություն ստացան։
Արգորսնախարարությունը կարճ հաղորդագրությամբ հայտնել է, որ անհրաժեշտության դեպքում կձեռնարկեն լրացուցիչ քայլեր, չհստակեցնելով, արդյոք սա ենթադրում է նաև կացարանի ապահովում։ Սփյուռքի անձնակատարի գրասենյակից հարցին ևս հստակ չպատասխանեցին։ Ալեքսանյանը ակնարկեց, Իսրայելում ապրողները պետությունից միայն օթային չվերթի հնարավորություն են խնդրել։
Նշում են, որ մեծ մասը իհարկե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են կամ երկխաղաղակացիներ են, և գրավոր, այսպես նամակը, որը ստացվել է հանձնակատարի անունով, նշում էր, որ հասկանում են երկրում սոցիալական խնդիրները, Արցախի մեր հայրենակիցներին ուղված ծրագրերը, և իրենք միայն ակնկալում են օթանավի չվերթի կազմակերպում։
Արտաքին գերատեսչությունից նաև Սփյուռքի անձնակատարի գրասենյակից հավաստիացնում են, այս պահի դրությամբ Պաղեստինյան Համասի և Իսրայելի միջև ռազմական գործողությունների հետևանքով տուժածների շրջանում հայեր կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ չկան, այդուհանդերձ իրավիճակը ծայրաստիճան լարված է։
Պաղեստինա-իսրայելական հակամարտությունում իրավիճակը սրվում է նաև Իսրայելի հյուսիսում, Լիբանանի սահմանին, որտեղ գտնվում է մեկ այլ զինված խմբավորում, Հզբոլլան, իսկ հարավում Համասի դեմ պատերազմում կողմերը հերքել են հրադադարի մասին լուրերը։ Սեպտեմբերի 7-ից սկսված, երբ Համասի զինյալները հրթիռակոծեցին և ներխուժեցին Իսրայելի տարածք, երկու կողմերից զոհերի թիվը անցել է 3,000-ը, իսկ շրջափակված Գազայի հատվածում հումանիտար ծանր իրավիճակ է, Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Գազայի հատվածում ավելի քան 500,000 պաղեստինցիներ հեռացել են իրենց տներից, դա այդ շրջանի բնակչության գրեթե կեսն է։ Տվյալները մակն այսօր հրապարակել, տեղահանվածներից մոտ 600,000-ը հավաքվել են Գազայի հատվածի կենտրոնում, իսկ 400,000-ը պաղեստինցի փախստականների հարցերով մակի մերձավոր արևելյան գործակալության հաստատություններում, որոնց կարողությունները այլևս բավարար չեն այդ մարդկանց օգնելու համար։ Մաքուր ջրի հասանելիությունը սահմանափակված է, նրանք ստիպված ջուր են խմում ջրհորներից, ինչը չափազանց վտանգավոր է վարակիչ հիվանդությունների տարածման առումով, ասել է գործակալության գլխավոր հանձնակատար Ֆիլիպ Լազարինին։ Նրա խոսքով Գազայում Պարենի և Դեղորայքի պաշարները արդեն սպառվում են, հոսանքը չի հերիքում։ Իսրայելը պահանջում է պաղեստինցիներից հեռանալ Գազայից, ասելով, թե պետք է ոչնչացվեն բնակելի տների տակ փորված թունելներում և քաղաքացիական նշանակության շենքերում թաքնվող Համասի ահաբեկիչները։ Համասը Գազայի բնակիչներին կոչ է անում անտեսել տարածքը լքելու կոչ, բայց անտանելի պայմաններում հայտնված մարդիկ ցանկանում են փրկվել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը տարածաշրջանում այցելել է ոչ միայն Իսրայել, այլև արաբական մի շարք երկրներ։ Նրա խոսքով Գազայի հետ սահմանին Եգիպտոսի կողմից վերահսկվող Ռաֆահի անցակետը կբացվի, ինչը թույլ կտա Գազա հասցնել տարբեր երկրներից ուղարկված հարյուրավոր տոնաների մարդասիրական օգնությունն ապա Գազայից տարհանել օտարերկրյա անձնագրերով մարդկանց։
We have put in place, and Egypt has put in place, a lot of material support for people in Gaza. And Rafah will be open.
Եգիպտոսը ական նյութական օգնություն է հավաքել Գազայի մարդկանց համար։ Ռաֆահի անցակետն էլ կվերաբացվի։ Մենք, Եգիպտոսը, ՄԱԿ-ը, Իսրայելը, ուրիշ երկրներ ստեղծում ենք օգնությունը տեղ հասցնելու մեխանիզմը, նշել է Բլինքենը։
We're putting in place with the United Nations, with Egypt, with Israel, with others, the mechanism.
Վերլուծաբանների համոզմամբ ցամաքային օպերացիան Գազայի տարածքում աղետալի հետևանքներ կունենա եւ իսրայելցի զինծառայողների եւ Գազայում գտնվող Համասի ահաբեկիչների ու խաղաղ բնակիչների համար։ Ինչ հեռանկար ունի Գազան, իսրայելցիները վճռական են տրամադրված։ Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի ազգային միասնության կառավարության նորանդամ ընդդիմադիր Գիդեոն Սահարը ասել է, թե պետք է գիտակցել, որ Իսրայելը պատերազմում է ոչ միայն Համասի, այլև ահաբեկիչներին սատարող Իրանի դեմ։
שני דברים עיקריים. אחד, אנחנו במלחמה מול איראן, שהצעד, המהלך הראשון,
גזן, פטרזמיץ הטו פתקי אבלי פוקר ליני, סא אמבטנגוצן הרצה, תה הרבל קום, תה היסיסום, נרנק פתקי קורצנה נירן סטרצקה, נרנק פתקי גין וצ'רן, די נרב נרע הסקנום, עשה לסערה.
הם צריכים לשלם מחיר הפסד, תגיד, גם במובן הזה. ואנחנו חייבים...
ישראל ציינרי המוזמם, פוקטמברי יוטי וערבוצן, המסי ההבקישנרי הרצקומה, סוסק נרנץ ערצ'ין קלנר, וורין פתקה הג'ורטיין, איראני הג'קצ'צמפ, נור גרוהנר.
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին։ Օրվա ցանկացած պահին իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք ինտերնետային մեր կայքում, հիշեցնեմ մեր հասցեն azatutyun.am